Velkommen til Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Tema for denne episoden golfmonarkiene, kefalesystemet og hvordan systemet fungerer. Vi har med oss Jon Nordensson, landrådgiver for blant annet de forente arabiske emirater, Kuwait og Saudi-Arabia. Sammen med Berit Torbjørnsrud han også redaktør for boka Globale veikryss, golfmonarkiene i endring fra 2022. Kan du først forklare hva vi mener med golfmonarkiene?
Ja, med golfmonarkiene så mener vi de seks monarkiene på den arabiske halvøy, altså Saudi-Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, de forente arabiske emirater og Oman. Det land som har mye til felles, som alle med i golfens samarbeidsråd og som alle har økonomier dominert av olje- og gasseksport. Så ligger jo også Jemen på den arabiske halvøy, men det Jemen ikke med i golfens samarbeidsråd og et land som på mange måter ganske forskjellig fra golfmonarkiene.
Hvem bor i golfmonarkiene?
I golfmonarkiene bor det snaut 60 millioner mennesker, hvorav omtrent halvparten statsborgere i disse landene, og halvparten utenlandske borgere. Andelen utenlandske borgere i befolkningen varierer litt mellom landene. I Saudi-Arabia og Oman så dreier det seg om rundt 40% utenlandske borgere. I Bahrain utgjør utenlandske borgere et snaut flertall, mens i Kuwait dreier det seg om 70% av befolkningen, og i Qatar og Emiratene så det altså 90% av befolkningen som utenlandske borgere. Så det bor med andre ord rundt 30 millioner utenlandske borgere i golfmonarkiene.
Som vi skjønner har disse monarkiene en uvanlig demografi, og det her temaet for dagens podcast kommer inn, nemlig det såkalte kefale-systemet. Kan du forklare hva dette går ut på?
Jeg kan jo nevne først konteksten for systemet. Golfmonarkiene hadde etter 2. verdenskrig svært få innbyggere. Omtrent på denne tiden så fant alle golfmonarkiene olje, begynte å eksportere dette og tjente veldig store summer og skulle bygge opp nye samfunn, men hadde på en måte ikke befolkningen til å gjøre det. Og det som skjedde da var at man på bare noen få tiår fikk en veldig mange utenlandske arbeidere som flyttet til og bosatt seg og arbeidet i golfmonarkiene. Så man skulle administrere en voldsom tilvekst i befolkningen på en relativt kort periode. Golfmonarkiene gjorde dette gjennom det såkalte kefale-systemet, eller varianter av dette. Det et konsept som i og for seg har røtter i islamsk rettslære, men i moderne sammenheng så det britene som tidligere styrte flere av golfmonarkiene som protektorater, som innførte det i golfen. Kjernen i systemet at alle utenlandske borgere som skal bo og typisk også arbeide i golfmonarkiene må ha en lokal sponsor. Det kan være en privat person, det kan være et privat selskap, eller det kan være et offentlig organ. Om man da mister sin sponsor, eksempelvis fordi man mister jobben, så må man forlate landet. På den måten så systemet ment å løse flere problemer for myndighetene. For det første så sparer man mye penger ved å sette ut administrasjonen til privatpersoner, altså de som fungerer som sponsorer. I teorien så vil det med dette systemet være slik at man aldri har arbeidsledige utenlandske borgere i landene. Man som utenlandsk borger forventet å komme og gjøre en jobb, og så forlate landet igjen, så man påtar seg ingen forpliktelser overfor utenlandske borgere. Man gir egne statsborgere en kilde til inntekt ved at de kan fungere som sponsorer og delta i næringslivet med utenlandske borgere. Og i tillegg så får man jo da, og dette var jo helt sentralt, særlig i tiårene etter krigen, da man bygde disse nye samfunnene, man får kompetanse man mangler selv, og man får hender til å utføre det man ønsker å gjøre. Så har arbeidsgiver og sponsor noen forpliktelser overfor arbeiderne som de sponsor. De må håndtere det byråkratiske knyttet til vedkommendes opphold, innreise, tillatelser, de må skaffe vedkommende helseforsikring og enkelte andre ting. Men samtidig så har de svært lite ansvar overfor vedkommende, og de sitter egentlig med all makt i relasjonen mellom de to. For arbeidsgiver og sponsor kan når som helst si opp arbeideren eller avslutte sponsorforholdet. Og da må arbeidstakeren i utgangspunktet forlate landet. Om en arbeider ikke møter til jobb som avtalt, så kan arbeidsgiver og sponsor melde vedkommende som horob, altså som en som har rømt eller flyktet fra sitt ansvar. Og da vil myndighetene pågripe vedkommende, arrestere vedkommende og typisk også deportere vedkommende. Så arbeidstakere er på en måte i landene på sponsors nåde. Og dette kefala-systemet sementerer et veldig skjevt maktforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Dette skjeve maktforholdet kjenner vi igjen fra den offentlige debatten om utenlandske arbeidere i golfen og deres kår, kanskje særlig i forbindelse med fotball-VM i Qatar i fjor. Hva gjør kefala-systemet med bo- og arbeidsforholdene til utenlandske arbeidere?
Det er ingen tvil om at det har ført til at mange utenlandske arbeidere har blitt utbyttet og stadig blir utbyttet, bor og arbeider under kummerlige og til dels farlige forhold. At mange har blitt lurt og ikke har fått det de har krav på. Og det er også mange utenlandske arbeidstakere som har mistet livet i golflandet fordi de har arbeidet under farlige og uforsvarlige forhold. I tillegg så har dette systemet har lover som tilsier at man må søke om tillatelse for å forlate landet som arbeidstaker, og det har også vært vanlig at arbeidsgiver har samlet inn passene til arbeidstakere, hvilket betyr at du som arbeidstaker risikerer å på en måte bli fanget i utbyttende forhold. Kanskje får du ikke engang utbetalt lønn, men du har ingen mulighet til å forlate landet. Tidligere så hadde arbeidstakere tilgang til lite hjelp i slike situasjoner, og myndighetene i landet de befant seg i var lite interessert i å hjelpe. De senere årene så har flere land gjennomført relativt seriøse tiltak for å bedre situasjonen for utenlandske arbeidere og gjøre det mulig for disse å få hjelp, og også endret en del lovbestemmelser som skal gjøre forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker noe likere. Men dette har ikke vært tilstrekkelig, og det er ingen tvil om at det fremdeles er mange som er fanget i utbyttende forhold og ikke får tilstrekkelig hjelp, og problemet er på en måte todelt. Det ene problemet er dårlig beskyttelse av arbeidere og deres rettigheter, altså at du har dårlig og mangelfullt lovverk. Det har skjedd noen endringer, som jeg nevnte. Alle land har forbudt praksisen med å inndra pass fra arbeidstakere. Man har i flere land formelt åpnet for at arbeidstaker kan bytte jobb uten å få tillatelse fra sin gamle arbeidsgiver, hvilket jo i teorien gjør at de stiller ganske mye friere. Man har lagt inn en buffer på 30 dager, som gjør at dersom en arbeidstaker mister jobben, så har man 30 dager på seg til å finne en ny før man eventuelt må forlate landet. Men det er fremdeles store problemer med lovverket. Og selv om det er slik at man nå i teorien fritt kan velge, eller skal kunne velge å bytte jobb, så er dette i praksis i flere land, i alle fall i Saudi-Arabia, slik at man kun kan initiere prosessen med å bytte jobb, men man må fremdeles i realiteten få en tillatelse fra den gamle arbeidsgiveren. Videre så er det slik at arbeidstakere i golfmonarkiene ikke har rett til å organisere seg i uavhengige fagforeninger eller gjennomføre streiker for å bedre sin situasjon. Dette dreier seg om de konkrete endringene som gjøres i lovverket knyttet til arbeidernes situasjon. Den andre delen av problemet er mer fundamental, for til tross for endringene som er gjort i lovverket, så ligger kefala-systemet til bunn, og med det skjeve maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvor arbeidstakeren er avhengig av sponsor for å kunne bo og arbeide i landet, og i en slik situasjon, så er kanskje ikke formelle bestemmelser nok til å hindre utbytting. Det er svært vanskelig å skulle klage på arbeidsgiveren din hvis konsekvensen av det er at du mister sponsor, og med det muligheten til å arbeide i landet og må reise hjem. For selv om man kanskje tjener litt dårlig en jobb, arbeider under dårlige vilkår, så vil lønnen kunne være høy sammenlignet med hva man vil kunne få i hjemlandet. Svært mange av de utenlandske arbeiderne i golfen sender så mye de kan av lønnen sin hjem til familie i hjemlandet, eller sparer for å stifte familie, for å kunne bygge hus og så lignende.
Ja, for mange betyr jobb i golfen muligheter og ikke minst en inntekt man kanskje ikke ville fått i hjemlandet.
Ja, mange tjener langt bedre i golfmonarkiene enn de hadde gjort hjemme, og vil kunne gi familien sine et bedre liv enn hva man ville kunne gjort hjemme. Og da er det jo vanskelig å risikere alt dette for å klage på sponsoren din, selv om man arbeider under vanskelige forhold. Så igjen så gjør dette skjeve maktforholdet at utbytting er mulig, og at justeringer i lovverket kanskje ikke er tilstrekkelig for å bøte på problemet. I tillegg så dreier det seg om myndighetenes vilje til å føre kontroll med arbeidsforholdene og til å følge opp lovverket og straffe de som bryter dette. Her er det også mye å gå på i mange land. Det betyr ikke at endringene som har skjedd de siste årene ikke er betydningsfulle og reelle, for det er de. Men det betyr at de ikke er tilstrekkelig, og det betyr nok også at mindre endringer i lovverket i seg selv ikke er tilstrekkelig så lenge dette skjeve maktforholdet ligger til grunn. Så er det også viktig å ta med at en del av lovendringene som er gjort ikke gjelder alle arbeidstakere. Ofte er eksempelvis de som jobber i private hjem, som for eksempel sjåfører eller barnepassere, unntatt fra endringene som gjør. Og det er veldig utsatte grupper i golfmonarkiene.
Er alle utenlandske arbeidere like utsatt? Du har allerede vært inne på at utenlandske borgere i golfen er en sammensatt gruppe.
Det er det i aller høyeste grad, altså en sammensatt gruppe. Golflandene er svært klassedelte samfunn. Et hovedskille går selvfølgelig mellom de som er statsborgere i golfmonarkiene, og som har tilgang på en rekke goder og privilegier som utenlandske borgere ikke har, og da altså utenlandske borgere. Utenlandske borgere vil heller i praksis aldri kunne oppnå og innvilge statsborgerskap i golfmonarkiene. Det finnes noen teoretiske muligheter til dette, men i praksis er det noe som er utilgjengelig for så godt som alle utenlandske borgere som befinner seg i golfmonarkiene. Men så er det også store forskjeller innad blant utenlandske arbeidere, og alt er i grunnen lettere i golfmonarkiene hvis man har penger. Personer som jobber i prestisjefylte jobber som krever høy utdannelse, sånn som leger, eller hvis du har en direktørstilling eller lignende, vil typisk tjene veldig godt, vil leve gode liv og bo i luksus ofte, og vil ha tilgang til privilegier som andre arbeidstakere som tjener dårligere ikke har tilgang til. Eksempelvis så vil personer som tjener godt, men også folk i på en måte mellomsjiktige yrker, gjerne kunne sponse, selv fungere som sponsor for familiemedlemmer, noe som gjerne er knyttet til inntektskrav. Og da er det slik at hvis eksempelvis en far arbeider i et golfmarked, så vil han kunne sponse sin kone og sine barn, slik at de kan bo sammen med vedkommende i golfmarkedet. Man kan stifte familie der, ha barn som vokser opp der. Kanskje, og dette er ikke uvanlig, at barn etter hvert selv studerer der, og for siden også få en jobb og en sponsor selv, og bli værende i golfmonarkiene. Og det er ikke uvanlig at familie bor flere tiår i golfmonarkiene. Er man veldig rik, så vil man også i praksis kunne fungere som sponsor for seg selv, altså at man ikke trenger en lokalsponsor, i alle fall i Emiratene. Hvis man eksempelvis er en investor som investerer i eiendomsmarked eller selskaper, eller hvis man jobber i sitt eget selskap og kan dokumentere at man har en svært høy lønn. Og da får man tilgang til en rekke privilegier som vanlige arbeidstakere ikke vil ha tilgang til. Men dette dreier seg om mennesker med betydelig inntekt, eller som gjør betydelige investeringer i eiendomsmarkedet. Og så er det et par poenger til som er vesentlige. Det ene er jo at mange utenlandske borgere selv tar del i utbyttingen av andre utenlandske borgere som jobber i lavstatusyrker. For det er mange utenlandske borgere som er med og driver firmaer, som jobber i direktørstillinger eller i mellomlederstillinger, og har ansvar for lavtlønte utenlandske arbeidere som kanskje jobber under dårlige forhold. Og helt til slutt så er det jo også vesentlig å få med at ikke alle utenlandske borgere som jobber i lavtlønte yrker arbeider under veldig dårlige forhold. Det også varierer stort, dels mellom land, men aller mest mellom selskaper. Så det er en svært sammensatt gruppe utenlandske borgere i golfen utgjør. Det er veldig mye som er problematisk med reglene som regulerer deres opphold, og det skjeve maktforholdet i kafala-systemet er selve kjernen i dette. Samtidig så blir det feil å fremstille alle utenlandske borgere i golfen som en homogen gruppe, eller som viljeløse offre, som man av og til kan få inntrykk av i offentlig debatt. Det er en sammensatt og klassedelt gruppe som rommer mer enn 30 millioner mennesker, og man må selvfølgelig ta deres erfaringer på alvor.
Men Selv disse privilegierte utenlandske borgerne risikerer å måtte forlate landet hvis de mister sponsoren sin?
Ja, det stemmer. Alle utenlandske borgere i golflandet har jo en form for oppholdstillatelse, og hvis du ikke lenger møter vilkårene for den, så må man i utgangspunktet reise. For de langt fleste så vil jo dette bety at dersom du mister jobb, mister du også sponsor, da har du 30 dager på deg til å finne en ny jobb, og gjør du ikke det, så må du reise. Men selv for de rike som jeg var inne på i sted, så vil det være slik at om de ikke lenger møter vilkårene, om de ikke lenger kan gjøre betydelige investeringer eller har høy nok lønn, vil de også måtte forlate landet. Et viktig element i dette er at hvis man er en utenlandsk arbeidstaker og fungerer som sponsor for egen familie, og så da kanskje miste jobben for eksempel, så vil jo også familien miste grunnlaget for sitt opphold i landet, og dermed vil hele familien måtte reise. Så selv om man kan bo her i lang tid og i flere tiår, så er det på en måte en midlertidighet i det ved at man når som helst kan måtte reise. Blir man i gåstein til overs, så vil man måtte forlate landet.
Hvordan påvirker midlertidighetene samfunnene i golfmonarkiene og livene til de utenlandske borgerne?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Du har på en måte en veldig stor andel av befolkningen i flere land, et klart flertall av befolkningen, som lever der i permanent midlertidighet. Og hvordan bygger du et samfunn når en stor andel bare er der midlertidig? Hva slags infrastruktur bygger du? Hvordan skal folk planlegge sine liv? Hvordan håndterer man religion, tilgang til gudshus og den type ting, når store deler av befolkningen bare er der midlertidig? En ting det definitivt gjør er at utenlandske borgere i golflandene er veldig sårbare for politikken som føres av myndighetene. Noen land, kanskje særlig Saudi-Arabia og Oman, har satt i gang programmer for å nasjonalisere arbeidsstyrken. Man innser at pengebruken til det offentlige ikke er holdbar på sikt. Man ønsker å få en større andel av egen befolkning inn i inntektsgivende arbeid. Og som en del av det da ønsker man at utenlandske arbeidere skal reise, så statsborgere kan ta over jobbene deres. Og det er klart en sånn politikk vil ha stor innvirkning for utenlandske borgere i landene. I tillegg så kan storpolitikk spille inn. Da Irak invaderte Kuwait 2. august 1990 og startet den første golfkrigen, i kjølvannet av det, så ble alle palestinerne i Kuwait kastet ut. Fordi Yasser Arafat uttrykte støtte til daværende irakiske diktatoren Saddam Hussein. Selv om det selvfølgelig var en beslutning i Palestina i Kuwait ikke hadde noen som helst innflytelse over. Og en naturlig konsekvens av alt dette er jo at mange utenlandske arbeidere som bor og arbeider i golflandene lager seg backup-planer.
Økonomien i de fleste golfmonarkiene er i stor grad basert på petroleumseksport. Med tanke på klimaendringene og et framtidig grønt skifte, hvordan vil du beskrive framtiden til golfmonarkiene?
Golfmonarkiene står overfor en høyst usikker framtid. De står overfor et nærmest uløselig dilemma. På den ene siden så er dette en av regionene i verden som vil rammes hardest av klimaendringene, som utgjør et enormt problem for alle land, og i de verste scenariene også et eksistensielt problem for flere av disse landene. På den annen side så er disse landenes økonomi fullstendig avhengig av fortsatt eksport av petroleumsprodukter. Inntekter fra eksport av olje og gass står for mellom 70-90% av inntektene til stort sett alle land, med unntak av Emiratene. Så fra et klimaperspektiv så er disse landene helt avhengige av at vi lykkes med et grønt skifte internasjonalt for å begrense konsekvensene av klimaendringene, at vi kutter utslippene mest mulig på kortest mulig tid. Fra et økonomisk perspektiv, slik økonomien til disse landene er i dag, så er de helt avhengige av fortsatt og helst økt olje- og gasseksport. Og det store spørsmålet da er jo, vil man lykkes i å omstille økonomiene sine? Er det noe som kan erstatte inntektene som kommer fra olje og gass i dag? På slutten av 1920-tallet så var i hvert fall noen av golflandene, sånn som Bahrain, Kuwait, Qatar, avhengig av inntekter fra eksport av perler, og dels også dadler. På slutten av 1920-tallet så kollapsa begge de markedene på grunn av kunstperler fra Japan, og fordi man lykkes med å dyrke dadler i USA. Og det førte til enorme økonomiske problemer lokalt. Kuwait ble et av verdens fattigste land. Og det store, store spørsmålet jo da hva som vil skje nå hvis det slik at vi lykkes med et grønt skifte internasjonalt, og etterspørselen etter olje går ned, og dermed også prisen og eksportvolumen av olje går ned. Vil man lede til en ny krasj, eller vil man lykkes i en omstilling som gjør at man kan finne noe annet som kan erstatte inntektene fra olje og gass?
Hva kommer til å skje med de utenlandske arbeiderne etter oljen?
Det også et veldig godt spørsmål. Om etterspørselen etter olje faktisk faller drastisk som følge av et grønt skifte, og man ikke har klart å erstatte inntektene fra olje med noe annet, så vil ikke dagens samfunn lenger være mulig. Og da vil det ikke lenger være grunnlag for de befolkningene man har i disse landene i dag. Om man lykkes med å omstille seg, så vil det jo kanskje være annerledes, men det er all grunn til å tro at det vil være rom for færre utenlandske borgere som bor og arbeider i Golfmarkinen i tiden fremover. Og spørsmålet jo da hva som skjer med de 30 millionene som jobber der i dag. Det jo neppe slik at det står 30 millioner jobber og venter for disse hjemlandene. Som jeg nevnte innledningsvis, så det veldig mange utenlandske borgere som sender betydelige summer hjem, og dette viktige inntektskilder i landene man kom fra. Etter USA så golfmonarkiene det område i verden hvor det sendes mest penger til hjemlandene fra i absolutte tall. Om vi ser det relativt til bruttonasjonalprodukt, så dette disse landene i verden hvor det sendes mest penger ut, altså til andre land. Det man gjerne omtaler som remittances på engelsk. Og det klart hva som skal erstatte det i hjemlandene, disse inntektskildene, det vanskelig å si i dag. Så hva som skjer i golfmonarkiene i årene fremover vil ha stor betydning også i andre deler av verden. Et element her jo også at det bor mange i golfmonarkiene som ikke nødvendigvis har noe annet sted å reise til, som i dag bor der som arbeidere på lik linje med andre arbeidere, men som i realiteten folk som ville kunne søke beskyttelse i andre land, eksempelvis palestinere, rohingyaer, syrere og andre. Hva som vil skje med de, om det ikke lenger rom for like mange utenlandske borgere i golfmonarkiene, det jo også høyst uklart.
Tusen takk, Jon. Hvis du vil lese mer om sponsorsystemet og oppholdsregler i golfmonarkiene, finner du flere publikasjoner på nettsiden vår, landinfo.no.
Du har nå hørt Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Alle episodene finner du der du vanligvis hører podcast. Landinfos publikasjoner ligger på nettsidene våre, landinfo.no. Takk for at du lytter til Landaktuelt.